مشروع متاع اليوم هو مشروع مهم جدا لانه يعنى ب اللي احنا الانتيغراسيون دو سيكتور انفورميل dans la gestion des déchets le secteur informel نعنيو ب اللي هما الناس اللي يعملوا كل ما هو تري متاع ديشي كولكت متاع لي برودوي ريسيكلابل في الشوارع ما غير ما هما انستيتيشنالمون يعني كادري كيما اللي راهم يلموا في البلاستيك اللي هما راهو يشرفوهم على المصبات المراقبه اللي هما نحبوا احنا نستغنيو على كلمه بربيشه معناتها خاطر هو ديفالوريزون التيرم هذيا بالنسبه ليهم نحبوا نعملوهم كدي بارتنير on a l'homme du système de la gestion des déchets en Tunisie en tant que partenaire les que nous cadrer que nous encadrer faire l'île et puis femme nazma ou puis l'ima c'est maintenant le homme je m'en ai pas mal de risque on t'a dit les mois maintenant c'est à d'être mais je vous dis lequel on a ni le tasseur fini fait et n'en haut tout barnemesh ou à l'île tire ou à moussa à l'autre manette à l'île prime t'il m'a chou à l'île 500,000 euros comme il m'a la amine entre 2014 et 2015 البرنامج يتم وضعه عن طريق الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت إشراف وزارة التجهيز والبيئة والتنمية المستدامة.